Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, u emisiji smo Imam li pravo, ja sam Fratomislav Glavnik, naša večerašnja tema bit će predstojeća svetkovina tijela i krvi gospodinove, sutrašnje tijelovo koje evo zajedno slavimo. Danas ćemo malo promišljati o tome i pitati se što blagdan, odnosno svetkovina tijelova, predstavlja nama u našem svakodnevnom životu. Uvijek se pitamo odakle ta svetkovina, radi čega ta svetkovina, i onda znademo reći evo da je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove nastala prilično davno, i to u 13. stoljeću. Često kad pratimo povijest crkve, onda promatramo situacije da kad god je nešto u crkvi dosta krizno bilo, da se nisu pronalazila, usudio bih se čak reći, zdravorazumska rješenja, da je Duh Boži potaknuo određene ljude ili skupine ljudi da bi krenuli obnavljati crkvu iznutra ili joj vraćati njezin pravi identitet, dakle kršćanskoj vjeri. Pa ćemo naći u srednjem vijeku, za kojega mnogi kažu da je to vrijeme nekog mraka, ali u biti to je vrijeme velikih svjedočanstava, pogotovo svetačkog, mističnog života. Tako da evo, kriza srednjeg vijeka kao da se na jedan način ponavlja. Naime, u čemu? Kršćani su se u srednjem vijeku sve rijeđe pričešćivali, jer se jako naglašavala ljudska nedostojnost za primanje tako uzvišenog sakramenta. Uskoro je pučka pobožnost na svetoj misi sve više častila Krista prisutnog po prilikama kruha i vina, a sve manje doživljavala da se tu radi o Kristu žrtvovanom koji se svima nama daje kao hrana. Misa je postala trenutak slavodobitnog silaska Kristova među svoje vjernike. Tako je vrhunac i euharistijske pobožnosti bio samo promatranje posvećene hostije. I ta se evo pobožnost počela posebno širiti poslije tisućite godine, dakle evo skoro prije 1000 godina, a osobito na podrošnju današnje Belgije. I tako evo spominjem večeras jednu privatnu objavu, i to Ivana od Retinea. Ivane poglavarice jednog samostana u blizini Liža, koja u molitvenom zanosu vidjela jedan svijetao krug, čiji je tek jedan isječak bio taman. Razumjela je da taj krug predstavlja liturgijsku godinu koje nedostaje jedan blagdan u čas presvetog oltarskog sakramenta. Tamošnji su teolozi prihvatili istinitost tih objava, pa je onda i biskup iz Liža 1246. odredio da se u njegovoj biskupiji ima tijelo voslaviti četvrtkom iza svetkovine presvetog trojstva. Evo, nedjelju presvetog trojstva smo proslavili sad prije nekoliko dana i prvi četvrtak koji dolazi jest svetkovina tijelova. Evo, zato bih vas večeras htio pozvati na malo promišljanje, da možda u jednom zajedničkom dijalogu kažete koje je vaše iskustvo, što vama sveta pričast ili euharistija ili sveta misa u svakodnevnom životu predstavlja. Kao i uvijek, naši telefoni su otvoreni, večeras to je 01-232-7777, pa ćete imati prilike i možda i s nama podijeliti svoje razmišljanje i možda pitati nešto, možda se čak i požaliti ako primjećujete da evo i u današnjem vremenu, kao što sam spomenuo, koje po mnogo čemu je krizno. Evo, ja bih ovako jednu situaciju samo iznio. Vidite, na svetkovinu tijelova kršćana je potaknula kriza zbog toga što se nisu pričašćivali. Često životopisci spominju da se sveta Klara Asiška, koja je živjela na razmeđu 12. i 13. stoljeća kao djevojka ili žena svetačkog života, do 7 puta godišnje pričašćivala. I to se doista smatralo svetački herojskim činom. Da bi danas možda imali opet jednu drugu situaciju, da možda smo u jednoj krizi da se pristupamo, da se pričešćujemo i pristupamo o oltarskom sakramentu ne puno razmišljajući. Onda u 12. 13. stoljeću bilo je pitanje one nedostojnosti, da li su kršćani dostojni da prime presveto tijelo. Znamo da nismo nikad dostojni. Zato je u samoj svetoj misi pred primanje presvetoga tijela Kristova kažemo: Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Evo, kako je danas, kako vi doživljavate kad pratite možda i sebe, kad pratite svoje sužupljane ili druge ljude, kako pristupaju, da li olako ili ipak sa jednom sviješću, s jedne strane nedostojnosti, s druge strane grešnosti, ali nadamo se i ne olako. Pa ćemo evo čuti jednu pjesmu. Danas smo posvećeni evo tom euharistijskom raspoloženju, da vidimo gdje mi kao kršćani imamo ili nemamo pravo. Evo nas u emisiji Imam li pravo, danas govorimo o svetkovini tijelova. Već u našem uvodu evo progovorili smo nekoliko riječi o tome kako je nastao blagdan, odnosno svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove. S jedne strane govorimo kako su krizna vremena uvijek dobre stvari iznjedrila, zbog toga što su krizna vremena dobila kao odgovor intervenciju Duha Svetoga. Tako je bilo, rekao smo, i u ustanovljenju blagdana tijelova. U vremenu 13. stoljeća pa nadalje, vidite, bilo isto svećenika koji su znali slaviti svetu misu, a za vrijeme svete mise nerijetko su posumnjali. Tako evo, dok je slavio svetu misu jedan češki svećenik hodočasnik, u Bolseni, u blizini italijanskog grada Orvieta, sumnjao je da li je doista Krist prisutan na oltaru, odnosno da li je prisutan u presvetom sakramentu. I tada se dogodilo čudo, zapisano je da se posvećena hostija pretvorila u živo ljudsko tkivo koje krvarilo, tako da se krv s plitice prelijevala po tjelesniku ili po korporalu, onome tabletiću koji se nalazi ispod kaleža. I taj su tabletić ili taj tjelesnik u svečanoj procesiji odnijeli papi u Orvieto, gdje se on tada nalazio, i bio je to 19. lipnja 1264. godine, 13. stoljeće. Urban IV. Se riješio svih sumnji i 11. kolovoza iste godine jednom bulom propisao ovu svetkovinu obvezatnom za svu crkvu. Iako se u toj buli papinom pismu nije izrijekom govorilo o procesiji vezanoj uz blagdan tijelova, ipak se tijelovske procesije javljaju paralelno s uvođenjem blagdana tijelova. I te procesije odgovaraju onom duhu u kojem je nastao blagdan tijelova, to je da su kler i vjernici htjeli na što svečaniji način iskazati počast kralju slave Kristu prisutnom u sakramentu među svojim vjernicima. I tako evo, malo pomalo, sakrament se nije nosio jednostavno u monstranci, odnosno u jednoj posudi ili čestičnjaku ili ciboriju, kako to znamo reći, nego u pokaznici monstranci, tako da se može vidjeti posvećena hostija. Kasnije će nakon reformacije, dakle za vrijeme protestantizma i poslije njega, tijelovske procesije na poseban način imati značenje ispovijesti vjere, i to nasuprot protestanata koji su stavljali i dan danas u pitanje stavljaju stvarnu prisutnost Kristovu pod svetim prilikama poslije mise. Evo, kad govorimo o krizama, vidite, kriza kao kriza nije problematika, nego na nju treba naći odgovor. Tako se recimo između ostaloga spominjemo i sumnje koje je svećenik onomad imao u Ludbregu, i to u našem hrvatskom Ludbregu, blizu Varaždina, blizu Koprivnice, gdje je sam posumnjao da li mu se u kaležu nalazi prava krv Kristova. I evo u tom trenutku njegove sumnje za vrijeme pretvorbe, za vrijeme posvetne molitve, to vino doista je poprimilo oblik krvi, a svećenik pak u strahu što mu se dogodilo odlučio je tekućinu skriti u zid, zazidati, i na smrtnoj postelji priznao je svećeniku što je učinio, da bi onda evo Papa Leon kasnije dozvolio i čašćenje te predragocijene krvi Kristove, koju posebno evo častimo u mjesecu rujnu i spominjemo kao svetu nedjelju. Tako evo, dragi slušatelji, kriza kao kriza nije problem, nego evo snagom vjere nadvladavamo sve krize. Tako da evo, kad govorimo o blagdanu tijelova, onda gledamo na svoj osobni život. Nije pobožnost ili čašćenje presvete Euharistije samo jedna manifestacija, nego je on izraz naše vjere, gdje mi ispovjedamo i na tragu svetopisamskom, kad i sam Isus u trenutku posljednje večere govori svojim učenicima da će napustiti ovaj svijet, ali im kao preporuku daje slavlje Euharistije, lomljenje kruha, da kad god budemo onda ili lomili taj kruh, da ćemo se spominjati Krista, njegova života. On na fizički način odlazi s ovoga svijeta, ali ostaje trajno prisutan pod prilikama kruha i vina, kruha dakako posebno, jer kruh kao takav čuvamo u našim tabernakulima, posebno za one bolesne. Htio bih se svratiti sada na onaj detalj koji se tiče, rekoh, našeg osobnog života i pitanja pristupanju svetoj pričasti, jer mnogi znaju pitati na ispovjedi kada mogu ići na svetu pričast, da li dostojno primaju svetu pričast, i onda u praksi svakodnevnoj razlikujemo takozvane lake, odnosno teške grijehe. S teškim grijesima je puno lakše razlučiti kada nismo u stanju milosti posvetne. Kada nešto sagriješimo, onda velimo da teška griješnost nastaje kada učinimo teški ili smrtni grijeh koji me odvaja od Boga. A to bi značilo učiniti neku pogrešku svjesno, voljno i namjerno. Evo, imat ćete jedan tipičan primjer, a to je recimo pohod svetoj misiji nedjeljom i zapovjedanim blagdanom. Evo, blagdan tijelova je, ili svetkovina tijelova je zapovjedana svetkovina uz Božić, Veliku Gospu i svi svete. i recimo sutra nećemo raditi, imamo sve mogućnosti da pođemo na svetu misu, ali kažemo mi nećemo ići zato jer nam se ne da. Dakle, znali smo da smo trebali ići, ali nismo pokazali volju, nego smo to svjesno zanemarili, kako sutra, tako i u svaku nedjelju, osim ako nema neke više sile, a viša sila bi recimo bila bolest ili dvorenje bolesnika ili nešto drugo što bi nas, što nas priječava, onda je drugačija kvalifikacija, ali kad činimo neki grijeh, bilo koji, koji se tiče 10 Božjih zapovjedi, a učinim ga svjesno, voljno i namjerno, više nismo u stanju milosti posvetne i ne bismo mogli pristupiti svetoj pričasti, već bismo trebali poći na svetu ispovijed. S druge strane, kad govorimo o lakim grijesima, koji nam nisu prepreka pristupanju svete pričasti, naime, grešnik je svaki čovjek, tako kaže sveti Ivan, i lažac je tko nema, tko kaže da nema grijeha. No, evo, valja razlikovati onda i tu laku griješnost od teške, a laka griješnost je posljedica lakih grijeha i ona nije potpuni prekid prijateljstva s Bogom, tako da u pravilnom razlikovanju ovog stanja nalazimo odgovor na postavljeno pitanje. Pa ćemo reći da su lakši grijesi sve one pogreške kojima nismo ozbiljnije prekršili Božje zapovjedi i kad dođemo na svetu misu u onom uvodnom pokajanju na koje nas pozove svećenik, kad molimo i spovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, kajemo se za sve grijehe koje smo učinili, koji su laki, da tako velimo, i dobivamo odrješenje, sposobnost dobijemo da možemo participirati, biti dijelom euharistijskog zajedništva. Dakako, kad se omakne koji teški grijeh i dođemo na svetu ispovjed, onda ćemo i na toj svetoj ispovjedi ispomenuti lake grijehe i tako se lijepo, potpuno i dobro, kvalitetno pokajati, zamoliti oprost, vratiti se u stanje milosti Božje i živjeti doista kao vjernici po srcu Kristovu. Pa evo, nakon još jedne euharistijske pjesme, budući da jesmo u tom raspoloženju tijelova, pa ću vam još koju rečenicu reći kasnije o tome kako su i nastale mnoge euharistijske pjesme, za koje možda i niste znali, odakle im je podrijetlo. Evo, daću priliku i vama na 01-232-7777 da i sami kažete riječ dvije o tijelovu, o svetoj pričasti, o svetoj misiji. Evo, govorimo večeras o tijelovu. Spomenuh vam razliku između teških i lakih grijeha kad govorimo o pristupanju svetoj pričasti, pa bih evo samo htio praktično ponoviti i reći da evo na svetu pričast smijemo ići samo ako smo čisti od grijeha. Tu čistoću Bog nam daruje na dva načina. Prvo za lakše grijehe, kroz osobno i misno kajanje, a za teže grijehe kroz ispovjed. Evo, znamo vrlo dobro da je svaki grijeh zapreka za svetu pričast, ali za oproštenje lakših grijeha ne moramo čekati ispovjed. Upravo jer to ne znaju, mnogi se vjernici pričešćuju samo i jedino nakon ispovjedi, a to obično znade biti dva put godišnje za Božić i Uskrs. To niti je dobro, niti je ispravno. Evo, to bih volio nekako da usvojimo, jer i sam često puta u ispovjedi čujem da netko se ispovjedi, ide nakon toga pričester, kaže da nije dostojan. Rekli već jesmo, nitko nije dostojan, ali svi smo pozvani, to ne smijemo zaboraviti. Što pozvani? Živjeti čestitim kršćanskim životom i truditi se izbjegavati grijeh, posebno najteški. Dakle, svaki puta kad nemamo teži grijeha, potrebno je pokajati se i trebam ići na svetu pričest. Dakle, svetkovina tijelova o kojoj danas govorimo, a tiče se sutrašnjeg dana, upravo nam u fokus vraća tu svjesnost o potrebi svete pričasti kao snage za ovozemni život i snage za onozemni budući život, da se pripremamo živeći u milosti Božje. Tu bih vas htio nekako potaknuti na ovo razmišljanje. Kad Isus dolazi u grad Kafarnaum, on između ostaloga svojim učenicima govori da se on daje kao pravo jelo i da daje svoje tijelo i svoju krv kako za hranu, tako za piće. I vidite, zanimljivo je da su ga mnogi tada napustili i počeli napuštati. I recimo, izbila je jedna krizna situacija. Zanimljivo je isto tako da ga nisu napuštali kad je ozdravljao bolesne, slijepe, hrome, kad je evo uskrišavao čak i ljude, nisu ga napuštali, ali počeli su ga napuštati nakon njegovog tog takozvanog euharistijskog govora izrečenoga u Kafarnaumu, i onda on postavlja svojim učenicima, svojim najbližim suradnicima pitanje: hoćete li me i vi napustiti? A što odgovara Petar, slabić, znamo da je bio kukavica i da je Isusa zatajio, on baš kao najnedostojniji recimo i najkrhkiji kaže: gospodina, kome da idemo, ti imaš riječi života vječnoga. Tako evo, ja mogu svjedočiti, ja vjerujem da to i vi svi znate, možda možete i s nama podijeliti to razmišljanje, da mnogi danas napuštaju crkvu, ako to smijemo tako reći, u trenucima odnosa prema svetoj misiji. Treba nam i crkva i svećenik i za krštenje, i za krizmu, i za vjenčanje, pogotovo za sprovod, za razno razne blagoslove, kad smo mi kao korisnici, kao jednom svojevrsnom dućanu ili supermarketu, treba malo krštenja, velečasni, dođi, obavi, sve u redu. Ali kad treba nešto od sebe dati, a to znači Bogu hvalu dati, i to u najjačem sakramentu, a to je svakako sveta Euharistija, gdje je prisutan sam Bog Isus Krist, e, tu je već malo druga priča. Tu vrtimo ono, nemam vremena, sad sam zauzet, moram kositi, moram kopati, moram čistiti ili nešto drugo raditi, kao da si ne mogu urediti taj svoj Bogu posvećeni dan tako da mi Bog doista bude na prvom mjestu i da s jedne strane i blagoslovljen i rasterećen činim druge stvari koje onda moram. Zato velim, evo, sutrašnje tijelovo nije samo vanjska manifestacija naše vjere u Kristovu prisutnost u kruhu i u vinu, nego je veliki znak pitanja nad nama i nad našim odnosom prema tom, evo, velikom sakramentu. Vidite, U to vrijeme kad nastaje blagdan tijelova i kad su kršćani odlučili činiti ophode ili procesije koje ćemo i mi sutra u svojim župama činiti, po trgovima, po ulicama i ići za presvetim otajstvom, jedan čovjek je odigrao jako veliku ulogu. To je bio sveti Toma Akvinski, jedan dominikanac, kojemu je upravo taj papa Urban IV. Kojeg smo malo prije spomenuli, povjerio jednu posebnu zadaću. Naime, Urban IV. Je jako cijenio svetoga Tomu, jer je on bio jedna profinjena euharistijska duša. I najljepši himni, najljepše pjesme koji se u liturgiji crkve pjevaju kod slavljenja otajstva, stvarne prisutnosti tijela i krvi Gospodnje u Euharistiji, u svetoj misi, baš se evo pripisuju vjeri i teološkoj mudrosti svetoga Tome Akvinskoga Dominikanca. Povjerenjem pape Urbana IV. Evo, te nadahnućem i uvidom svetog Tome, teologa Euharistije, kako ga znademo nazivati, nastali su i prekrasni himni koji izražavaju neizmjernu dubinu otajstva Euharistije. Tako je nastala ona posljednica, odnosno sekvencija hvali Sion Spasitelja. Sutra ćemo ju čitati na svetoj misi. Onda je nastao onaj himan Usta moja uzdižite, gdje posljednje dvije kitice toga himna divno i dakle pjevamo svaki puta kad imamo euharistijsko klanjenje. Onda je tu nastalo veselo svetkujmo, te himan Riječ Svevišnjega se pojavi. Tako da evo taj evanđelski naučitelj također je sastavio euharistinski himan koji je postao klasičan, recimo šlager, s obzirom na dugotrajnost i često izvođenje i svima nama poznatu pjesmu Klanjam ti se smjerno. Vjerujem da nema nikoga tko tu pjesmu na ovaj ili onaj način ne bi barem znao do četvrte kitice. Evo, vidim da ste mi danas nešto šutljivi, očito da vam je sve jasno i da pitanja nemate. Ponavljam broj, to je 01-232-7777, a dok smislite, čućemo još jednu lijepu euharistijsku pjesmu. Hvaljen Isus i Marija, vidim da meni ovdje svijetlje neko svjetlo, izvolite.
Faljen Isus i Marija, Ružica zove.
Recite, Ružica.
A ako je moguće da nam ipak malo konkretizirate te sporedne grijehe, dakle teški grijesi, zapovijedi i tako dalje. A ovi laki grijesi, možda da nam baš konkretno navedete 2-3 evo primjera gdje evo to je laki grijeh.
Dobro. Može, evo hvala vam na hrabrosti da ste se ovoga javili. Što bi recimo mogli biti, imamo još koga na liniji ili ste to vi?
Da, ja sam.
A dobro, onda evo možete vi, budem vam ja onda odgovorio. Evo recimo, što bi mogli biti laki grijesi? To su prostote, nekulturni izrazi, onda mogu biti razno razne ružne misli, koje bismo trebali što prije, da tako kažemo, odagnati od sebe, pa onda tu mogu biti svakodnevne svađe, nesuglasice, prepirke u kojima nikoga nismo ozbiljnije do duše uvrijedili, ali su možda sitni ispadi ljutnje koji nisu rodili ozbiljnijom svađom ili nekim sukobom. Dok, evo, s druge strane, evo, spomenuo jesam, teški grijesi bi bili ozbiljnija povreda Božje zapovjedi, i koju smo, kako rekoh, svjesno, voljno i namjerno učinili. Onda često znadem reći da je teški grijeh jako teško učiniti, jer se treba više stvari spojiti u jedno. Onda imate recimo neke stvari koje nikada ne mogu biti laki grijesi. To je recimo bogopsovka. Kad neko Boga psuje, svece, blaženu djevicu Mariju, recimo nekim našim krajevima, neće mi se moji Dalmatinci uvrijediti kad to tako kažem, što naši Dalmatinci znaju spojiti u psovku, to bi moglo Guinnessovu knjigu rekorda ući. Ali, dragi naši Zagorci, isto tako, jako su veliki bogopsovači. To recimo kad ovako znam inkognito doći negdje, pa onda ne znaju da sam svećenik, onda psuju da je to teško zaslušati. Meni bude neugodno. Ali s druge strane trebam isto jednu stvar reći kad se nađem u krugu gdje me netko vidi da sam svećenik ili je neka časna sestra ovdje u blizini, onda svi kao paze. Što to hoće sve reći? Da si nekada trebamo posvijestiti malo što nam preko jezika prolazi. Evo, to bi bilo. Onda, što bih vam još mogao reći, neki grijesi mogu biti i laki i teški. Recimo, to što sam spomenuo, ako namjerno nisam bio na nedjeljnoj misi, a mogao sam, onda je to teški prijestup treće Božje zapovjedi i ne bih smio na pričast. No, ako sam bio bolestan ili sam bio na putu, onda to nije teški grijeh. Ako nenamjerno nisam otišao, onda to može biti laki grijeh. Ali ja bih rekao, nemojmo se previše vaditi na to što je lako, što je teško, držimo se čestita života. Hvaljen Isus, slušam vas. A netko nam je bio, pa nam je otišao. Evo, nadam se da sam vam pomogao tim svojim tumačenjem što bi bili laki, što bi bili teški grijesi. Onda recimo, evo jedan primjer, crkvena Božja zapovjed kaže da bismo se svi trebali jednom godišnje ispovjediti i o Uskrsu pričestiti. To je onaj minimum minimuma koji bi za nekoga vrijedio da se može u efektnom smislu zvati vjernikom, katolikom ili kršćaninom. A kad govorimo o Uskrsu, što to znači? Onda ćete vidjeti kako je to lijepo. O Uskrsu znači 40 dana prije Uskrsa i 50 dana nakon Uskrsa. To je sve o Uskrsu, korizmeno i uskrsno vrijeme. Pazite, to je 90 dana u kojima bi trebalo učiniti svetu ispovjed. Molili smo možda otišli sad više u svetu ispovjed, ali je dobro, recimo, praktični vjernici, kršćani, katolici, bilo bi dobro ispovjediti se o Božiću, o Uskrsu, o Velikoj Gospi. To je onda otprilike svaka 4 mjeseca. To bi bilo onako dosta rastegnuto, ali svakako ako smo uredni, da tako velim, u tom kršćanskom životu, ali ako neko je sklon grijehu, onda se svakako treba i češće ispovijedati. I onda još jedan detalj, budući da sad idemo lagano i prema svetkovini presvetoga srca Isusova, mnogi od nas obavljaju ili vrše velike petke, kako isto meni jedna osoba rekla, veli, ganjam prve petke. Dakle, prve petke ne možemo ganjati, nego ih možemo obdržavati ili imati pobožnost. A ona svakako u sebi ima prvenstveno blagovanje tijela Kristova. Ako smo u milosti posvetnoj, dakle, ako nemamo teškog grijeha, uzmimo to tako, ne moramo nužno ići na ispovijed, ali je bitno da budemo na svetoj misi i da se pričestimo. Evo, tu bi volio malo da tu malo optiku mijenjamo, jer često se znade dogoditi da i vi kao vjernici dođete na svetu ispovijed i onda stojite u redu i kad dođe vrijeme za priznati grijehe, da ih u biti nema. Nego ste došli da biste ispunili formu. Evo, to je jako bitno. I u svetkovini tijelova koju imamo sutra i slavimo, ne poštujemo okvir, ne poštujemo formu, nego se držimo sadržaja. A sadržaj je taj, Isus je želio ostati prisutan među nama ljudima, dati nam svoje tijelo kao za hranu, da ne posustanemo na putu života i to ovog svakodnevnog, puno puta mukotrpnog, koji nam u slabostima, u kušnjama daje snagu, da se njime hranimo i onda ulazimo u krug dobra i to nam olakšava boriti se sa izazovima i s napastima koje nam dolaze. Zbog čega? Da bismo izdržali do konca svoga života, da bismo se na taj način pripremili za vječni život. Ići za Kristom, evo to je recimo i poruka sutrašnje svetkovine, mi hodimo za njime, on je naš voditelj koji nas vodi prema vječnom životu. Zato evo i te procesije koje ćemo sutra imati, one su simbolične. Znadete da župnici znaju organizirati ih, negdje gdje crkve imaju svoje vrtove ili svoje parkove, onda se znaju oko crkve održati. Ako pak tomu nije, može biti unutar crkve. Ako su starije crkve, onda ima više oltara ili se naprave priručni oltari, a kad je u gradovima ili većim selima gdje su već tradicije uhodane, onda znaju biti one lijepo ukrašene sjenice sa svetačkim ili drugim slikama, križevima, okićene cvijećem, tepih se neki stavi, jedno klecalo i onda redovito procesija kreće nakon svete mise ili nakon euharistijskog klanjanja. I onda prema mjesnim običajima znamo da nosimo svijeće, kadionicu, ono nebo ili nebnicu, baldahini pod kojim ide svećenik noseći presveti sakramenat i zastajemo kod postaja. Tako da evo dok svećenik dođe, ostavi sveto tajstvo, okadi ga i onda uvijek započne sa euharistijskom pjesmom, postoji kraći nagovor i onda čitamo evanđeoski ulomak, pripjevni psalam, imamo litanijsku molitvu i onda blagoslov s presvetim. I onda tematika tih postaja, kojih obično ima četiri po tom novom redu, tako da kod prve postaja razmišljamo o euharistiji, trajnoj prisutnosti Kristovoj, na drugoj je euharistija Kristov i naš vazam, dakle Kristov i naš uskrs, treća euharistija je žrtva, i ona četvrta postaja, euharistija je gozba. Kad procesija završi svoj krug, pjeva se kako je to i prije bilo, uvijek onaj himan, tebe Boga hvalimo, svećenik izmoli molitvu završnu i udjeli završni blagoslov s presvetim. Evo tako bi to izgledalo i nadam se da će i kod vas u župama sutra izgledati. Ali evo, za kraj ove emisije potaknuo bih vas u nekoliko smjerova. Prvi smjer svakako imajte na umu da je sutra na području Hrvatske biskupske konferencije zapovjedana svetkovina koja nas potiče da sutra budemo nazočni u svojim župnim ili drugim crkvama gdje će se slaviti sveta misa, po mogućnosti da se i sutra pričestimo jer sutra je najdan. Ako ćemo tako, jer je vidite izuzet od drugih nedjelja, iako je unutar tjedna, ali zapovjedana je svetkovina. Da budete sutra na svetoj misi, osluškujte liturgijska čitanja, propovjed koji će vam svećenik reći, ako bude bila procesija, Evo, krenite za Kristom, nek to bude jedno malo vaše hodočašće koje ćete vi učiniti časteći Krista i vidno pokazujući svoju vjernost i pobožnost euharistijskom otajstvu. To je jedan dio. Drugi dio na koji bih vas htio potaknuti, evo danas su mediji govorili da je Papa Franjo morao na jednu hitnu operaciju. Hvala Bogu, operacija je prošla dobro, ali u svakoj svetoj misiji uvijek molimo jedni za druge. Evo, možda je baš sutra prilika pomoliti se za dobro zdravlje Pape Franje, jer ono što je Krist govorio svojim učenicima u Kafarnaumu, potičući ih, hrabreći ih, propovijedajući im, pa neki su se čak i sablaznili nad Kristovim riječima, izgubili su tu ustrajnost, otišli su, da i mi onda molimo za nasljednika Kristova na zemlji, Petra ovih dana, Papu Franju, da i on bude predvodnik u svemu, da ovu Kristovu lađu, koja puno puta se ljulja, pušta, pogođena krizama, problemima, da i on evo hrabro kormilari onako kako to Krist hoće. Pa se sutra lijepo pomolite za Papu Franju, a ja vam i za njegovo zdravlje i ozdravljenje, a ja vam želim mirnu večer, želim vam blagoslovljeno vrijeme, posebno krasnu i lijepu svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove. Evo, s vama je bio Fratomislav Glavnik, urednik i voditelj ove emisije, koju imamo obično prvom srijedom u mjesecu pod nazivom Imam li pravo. Hvaljen Isus i Marija.